อัตถกถาอาจารย์หมายถึงอาจารย์ที่อธิบายประสูตรตอนหลังท่านมีสองมติอธิบายสองอย่างอย่างแรกกายในกายหมายถึงว่าเห็นกายว่าสักแต่ว่ากายก็เห็นความเป็นกายของกายก็ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างนี้ไม่เห็นว่าเป็นกายของเราและเห็นว่าเป็นกายของเราหลังของเราขาของเราก็ไม่ใช่เห็นกายในกายเห็นกายในกายก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติอย่างนี้คือเป็นเห็นกายในกายมัตติที่สองก็คือคำว่ากายดังเราใช้ไม่เหมือนในภาษาไทยเพราะว่าหมายถึงว่าเคสาโลมานะคาตันตาตัดโจอาการ32แต่ละอาการและแต่ละข้อท่านก็เรียกว่าเป็นกายข้อหนึ่งเป็นตัวแทนเป็นส่วนประกอบท่านจึงเรียกว่าเป็นกายฉะนั้นกายในกายในกายคำแรกหมายถึงว่าอาการใดอาการหนึ่งในอาการ32กายที่สองหมายถึงกายทั้งปวงเป็นการพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นลมหายใจที่กายข้อหนึ่งในกายทั้งปวงคืออาการของกายทั้งปวงก็เป็นกายในกายซึ่งแท้ที่จริงแล้วไม่มีใครทราบเหมือนกันว่าพระพุทธองค์ทรงหมายความว่าอย่างไรว่าอย่างมติแรกและมติที่สองแล้วว่าใช้ได้ทั้งสองเวทนาในเวทนาก็เช่นเดียวกันมติแรกก็คือเห็นเวทนาว่าสักแต่ว่าเวทนาไม่ได้เห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นเขาแต่มติที่สองก็เวทนามีสามข้อสามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนากับอสุขมาทุกขเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นกลางเฉยๆการการพิจารณาเวทนาใดเวทนาหนึ่งในเวทนาสามก็เป็นเวทนาในเวทนาที่ชัดเจนเข้าใจทั้งอาตมาอธิบายอะไรไม่เข้าใจช่วยบอกด้วยทีคุยให้ชัดขึ้นหลังจากเสร็จการปฏิบัติธรรมครั้งนี้แล้วได้กลับไปมีคนถามว่าได้อะไรกลับไปได้มาปฏิบัติธรรมใหม่ต้องต่อบายอย่างไรถึงจะสมควรจบแล้วแม้เราควรจะมีคำตอบของเราเองนะอาตมาคงตอบให้โยมไม่ได้นะเห็นว่าได้อะไรกลับไปได้มาปฏิบัติทำไมอาตมาเคยพูดที่วัดพูดกับชาวบ้านว่ามาวัดเหมือนกับเข้าห้องน้ำไม่ได้มาเพื่อจะเอาอะไรแต่มาเพื่อจะปลดของออกที่จะถ่ายของสกปรกออกไปนี่ก็อาจจะถืออย่างนั้นก็ได้ถือว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้เรื่องศาสนาได้มากขึ้นได้เข้าใจอะไรมากขึ้นสิ่งที่แต่ก่อนเราเคยฟังแต่ยังไม่เข้าใจรู้สึกว่าครั้งนี้ชัดขึ้นเราก็ได้ปฏิบัติในขั้นศีลในการรักษาศีล8ในการอดทนนอนน้อยกินน้อยพูดน้อยเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็ได้ทำจิตใจของเราให้สงบได้ชื่นมืดพยายามชื่นมืดของความสงบ ไม่มากก็น้อยต้องมาว่าได้แค่นี้ก็ยังก็ดีมากอยู่แล้วเราปฏิบัติทำไมเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ดีงามแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะทำอะไรถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าไม่ปฏิบัตินะมันปฏิบัติสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมคนเรานี่อยู่ในโลกนี้ต้องมีการเคลื่อนไหวไปมาจะต้องทำอะไรสักอย่างถ้าไม่ทำสิ่งที่ดีก็ต้องทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ถ้าไม่ปฏิบัติให้ไม่ได้พัฒนาตัวเองเราจะปล่อยปากันเลยอย่างนั้นเลยฉะนั้นเมื่อเราสังเกตตัวเองว่ายังมีกิเลสเยอะเราต้องถามตัวเองว่าพอใจไหมที่มีกิเลสอย่างนี้ พอใจกับความโลภของตัวเองพอใจกับความโกรธความฉาบพยาบาทความลมไหลความตกกังวลพอใจไหมที่จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจของเราถ้าพอใจแล้วผมไม่ต้องปฏิบัติเรามีความสุขตลอดเวลาไหมโดยเรายังชอบเป็นทุกข์บ่อยๆสร้างความทุกข์ตัวเองด้วยความคิดสร้างความทุกข์กับคนอื่นมีไหมถ้าอย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติทีนี้คนผู้ถามคงจะต้องถามตัวเองมากกว่าว่าวันตอนกลับไปแล้วทบทวนตัวเองว่าเราได้อะไรมาเพราะว่าแต่ละคนก็คงจะไม่เหมือนกันแต่ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วว่ากลับไปทบทวนว่ามีอะไรได้อะไรบ้างหรืออะไรที่ควรจะสานต่อเพราะว่าไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติสองสามวันแล้วก็เลิกอยู่แค่นั้นก็คงได้ผลน้อยแต่ถ้าได้กำลังใจได้ขอคิดอะไรที่จะปฏิบัติต่อไปอันนั้นเลยพอจะได้ประโยชน์คำถามมันยาวมากเหมือนเป็นนวนิยายเลยในครอบครัวทุกๆคนจะสนิทสนมกันมากและจะรอบล้อพูดคุยกันยามเป็นกันเองร่วมทั้งกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยในทางธรรมอาจมองดูเป็นการพูดก็จะส่อเสียดแต่ในบางในครอบครัวเข้าใจกันดีว่าเป็นการโน้มเอียงและทำให้เกิดรอยยิ้มเสียงหัวเราะในบ้านซึ่งบุคคลภายนอกจะไม่ทราบเพราะกลัวจะเข้าใจว่าไม่มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ท่านอาจารย์เห็นว่าการกระทำดังนี้เป็นบาปหรือไม่เพราะการพูดไม่มีเจตนาให้ร้ายและไม่มีคำพูดที่ไม่สุภาพเลยก็ใช้ข้อแรกเรื่องศีลธรรมเรื่องกายเรื่องวาจาเราต้องมองที่เจตนาเรามีเจตนาอะไรซึ่งบางทีเจตนานั้นไม่ใช่เรื่องชัดเจนทีเดียวก็เรายังมีการหลอกตัวเองเรื่องเจตนาบางทีการพูดล้อเล่นการพูดล้อเล่นบางทีก็เป็นการแสดงออกของความโกรธและความไม่พอใจก็ได้แต่มันก็เหมือนสวมหน้ากากเป็นการอารมณ์ขันก็มีซึ่งต้องดูว่าบางครั้งเบื้องหลังคำพูดที่ชวนหัวเราะอาจจะมีความก้าวร้าวบ้างแ ต่ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องดูซึ่งไม่ใช่ทุกครั้งไปเรื่องภายในครอบครัวถ้าเป็นกันเองยังว่าการเป็นกันเองบางทีเราอาจจะพูดบางสิ่งบางอย่างที่คนภายนอกเขาไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะมองว่าเป็นกันเองมากเกินไปหรือมีผู้น้อยไม่มีสัมมาคารวะแต่มันสำคัญที่ว่าผู้ใหญ่ท่านรู้สึกยังไงถ้าผู้ใหญ่เขารู้ว่าเราเคารพนับถือและการพูดในลักษณะนี้เป็นการตกลงระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยก็เข้าใจกันว่าพูดอย่างนี้พูดได้เฉพาะในครอบครัวออกไปข้างนอกไม่พูดและผู้น้อยจะไม่พูดกับผู้ใหญ่ที่อื่นอย่างนี้แต่เหมือนก็เป็นการตกลงกันในครอบครัวคราวนี้ก็ไม่ผิดแต่จะต้องระวังถ้าเกิดนิสัยพูดกับผู้ใหญ่ในลักษณะนี้บางทีไปที่อื่นบางทีจะสติไม่ดีเผลอไปอาจจะพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดได้โดยไม่ตั้งใจเพราะว่าเราชินที่จะพูดอย่างนี้กับผู้ใหญ่ในบ้านเราอันนี้ก็เป็นไปได้จะยังไงก็ตามเรื่องมิจฉาวาจาอย่างน้อยที่สุดก็ไม่อย่าให้มีการพูดเท็จกันไม่ว่าจะสนิทสนมกันอย่างไรจะเป็นกันเองกันอย่างไรอันนี้ก็คือ bottom line คือไม่ให้มีการพูดเท็จการพูดโกหกเรื่องส่อเสียดกับการพูดหยาบก็ไม่น่าจะต้องมีถ้ามีก็เพอร์เจอร์เราก็เพอร์เจอร์นั้นต้องเป็นพระอรหันต์มันจะไม่เพอร์เจอร์นะพระอรหันต์เจ้าท่านพระโสดาพระสกิทากาก็ยังไม่พ้นการพูดเพอร์เจอร์นะท่านจึงไม่ปรับคือในพระวินัยพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดหยาบพูดส่อเสียดท่านปรับอาบัติปาจิตติแต่เพอร์เจอร์ท่านไม่ปรับท่านสงสารกลัวพระจะไม่บริสุทธิ์สติก็มีปรับอาบัติที่เรียกว่าทุพาสิตเป็นอาบัติพูดล้อเลียนรถพระองค์หนึ่งไปล้อเลียนพระอีกองค์หนึ่งล้อกิเลสนาอะไรแบบนี้ก็เรียกอาบัติเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขั้นปาจิตติและพูดเรื่องที่อาจจะถือว่าเพื่อเจอแต่บางครั้งมันก็จำเป็นว่าบางครั้งคนกำลังซึมเศร้ากำลังเป็นทุกข์ใช่ไหมเราก็อยากจะให้กำลังใจจะปลอบใจบางทีก็ต้องพูดเรื่องนอกเรื่องนอกลงนอกทางนิดหน่อยเพื่อให้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ค่อยๆตื่นกลับมาหาสิ่งที่มีสาระอยู่บ้างอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคของผู้ที่มีความหวังดีต่อเพื่อนทุกข์พูดด้วยความบางทีแต่ไม่ถึงกับลงไหลเราพูดในสิ่งที่ช่วยกระตุ้นอารมณ์ที่เป็นอกุศลมีคนอันนั้นเราจะต้องมักเวรก็ไม่พูดชวนให้เขาดูถูกดูหมิ่นคนอื่นไม่พูดวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นหลักหลังพูดเรื่องความไม่ดีของเขาในทางที่จะสนุกสนานอันนั้นก็ไม่ควรทำไม่ควรพูดคำไหนที่อธิบายไม่ชัดเจนช่วยบอกเลยแต่สำหรับข้อนี้เอาเข็มก่อนการฝึกพลังจิตไปสำนึกและพลังจิตพลังจักรวาลที่ได้ยินได้ฟังบ่อยในระยะนี้อยากทราบ เดี๋ยวก็เรียนทางอาจารย์ว่ามีความเกี่ยวข้องสอดคล้องด้วยขัดแย้งกันกับหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามีอะไรบ้างอย่างไรเจ้าคะพลังจิตใต้สำนึกพลังจักรวาลพลังจักรวาลก็เราก็คงไม่เถียงก็มีแต่ตามหลักพุทธศาสนาท่านสอนว่าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งใดให้เรามีปัญญาให้มีความระมัดระวังโดยเฉพาะสิ่งใดที่เขาเอาไปทำเป็นธุรกิจเราก็ควรจะระมัดระวังอย่างยิ่งซึ่งเมืองนอกมันก็มีเยอะเหลือเกินเมืองไทยก็มีเหมือนกันซึ่งเอาเรื่องที่เป็นจริงเอาไปขายเอาไปทำเมืองมันตัวเองมีลิขสิทธิ์มีเรื่องที่เป็นของจักรวาลจักรวาลเป็นของจักรวาลไม่ใช่ของใครท่านจะฝึกพลังจิตก็ได้แต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องทั้งโลกมันไม่ใช่เรื่องทางศาสนาจะใช้พลังจิตรักษาโรคก็เป็นเรื่องของการรักษาโรคแต่ขออย่าให้มีการหลอกลวงขออย่าให้มีการเปลี่ยนแปลงก็เราอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องของศาสนาเลยก็มันเป็นเรื่องทางโลกนั่นก่อนการฝึกพลังจิตใต้สำนึกอาตมายังไม่ค่อยเข้าใจคำนี้เอาเป็นพลังจิตก็ได้ก็การฝึกพลังจิตก็เป็นเรื่องสนุกเรื่องที่น่าตื่นเต้นก็ทำให้คนล้มไหลปัญหาก็คือได้พลังจิตแล้วก็หยุดอยู่เพียงแค่นั้นไม่ปฏิบัติต่อไปซึ่งทางพุทธศาสนาเราถือว่าพลังจิตต่างๆเป็นผลพลอยได้จากการฝึกจิตในการสมถะแต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเสมอไปโดยกับนักปฏิบัติทุกคนเงื่อนไขก็หนึ่งต้องทำสมถภาวนาถึงขั้นฌานสี่ที่สองต้องมีแล้วก็ต้องมีวัสนาหรือต้องมีบารมีตั้งแต่ฌานก่อนในสมัยพุทธกาลพระอัครสาวกของพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้คือธัมโมคคลาท่านมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์มากมายภาษาลิบุตรไม่มีเลยภาษาลิบุตรก็เป็นพระอรหันต์เรื่องสมาธิท่านได้ยังยอดเยี่ยมรูปฌานอรูปฌานท่านได้หมดแต่ท่านไม่มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเลย ก็มีตัวอย่างที่ภาษาลิบุตรกิจจะโปรดพระองค์หนึ่งสอนธรรมะให้ท่านได้รู้ธรรมะโดยไม่รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นอรหันต์แล้วมีครั้งหนึ่งที่ภาษาลิบุตรมีหน้าที่สอนระหุลลูกช้างพุทธเจ้าก็บอกพุทธเจ้าสอนผิดระหุลไม่สงบเลยต้องไปบ่นกับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่าไม่ต้องเอาดังภาษาลิบุตรก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยภาษาลิบุตรสอนผิดสอนไม่ถูกจริตมีอยู่อันนี้พูดถึงเราเล่นกันในที่พระโมคคัลลาภาษาลิบุตรเราเล่นกันคือพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรนั่งสมาธินั่งอยู่ในถ้ำที่ไหนนี่นะมียักษ์ตัวใหญ่ มาตีหัวภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรนั้นยักษ์ตัวใหญ่นี่ก็มีตึกพระโมคคัลลาก็มองดูภาษาลิบุตรก็เชิญนั่งภาษาลิบุตรลืมตาพระโมคคัลลาถามว่าเมื่อกี้นี้เป็นยังไงก็ไม่เป็นไรก็รู้สึกปวดหัวนิดๆท่านโมคคัลลาโอ้ท่านสารีบุตรนี้เก่งเหลือเกินขนาดยักษ์ตัวใหญ่มาตีหัวก็ยังไม่มีอะไรยืนเฉยเก่งจริงๆพระสารีบุตรว่าท่านต่างหากนี่เก่งเรื่องยักษ์เรื่องไรผมไม่รู้เรื่องหรอกมองไม่เห็นผมรู้แต่ว่ามีอะไรมาทำให้ปวดหัวพระโมคคัลลาก็เห็นพระสารีบุตรไม่เห็นแต่ต่างคนต่างเป็นอรหันต์นั่นอิทธิฤทธิ์ปฏิหารพลังจิตในลักษณะนี้พระพุทธชนก็ยังมีเราจะเอาเป็นเครื่องวัดของพระอริยเจ้าไม่ได้อันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดในสังคมไทยมากเห็นพระองค์ไหนมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเข้าใจทันทีว่าเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่แล้วก็ไม่เสมอไปเป็นก็ได้นะไม่เป็นก็ได้พระปฏิวัติก็อิทธิฤทธิ์ปฏิหารเยอะก็ตกนรกซึ่งตอนนี้ว่ายังเป็นคนโลกีอยู่มันเสื่อมได้อันนี้ก็กรณีของพระยันตระคนเหมือนกันต้องมาเข้าใจว่าที่คนยังนับถือท่านมากเพราะว่าเคยเห็นท่านทำอะไรท่านมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารนี้บ้างก็คิดว่าเพราะฉะนั้นท่านน่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ไม่ใช่ต่อไปการเรียนพระอภิธรรมมีประโยชน์อะไรบ้างคะต้องมาคงตอบไม่ได้เพราะว่าไม่เคยเรียนอาตมาว่าถ้ามีศรัทธามีเวลาว่างอยากเรียนก็ลองเรียนดูอาตมาเองก็ไม่มีเวลาเพียงพอก็ต้องเลือกว่าจะเรียนอะไรถ้าอาตมามีเวลาว่างอยากจะเรียนพระสูตรมากกว่าจะศึกษาว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรซึ่งพระสูตรก็จะชัดมากเพราะข้อมพระอภิธรรมก็เป็นแนวความคิดของอาจารย์รุ่นหลังซึ่งไม่ใช่พุทธ คำสอนไม่ใช่พุทธวจนะโดยตรงเราก็ทำเป็นระบบเป็นปรัชญาขึ้นมาซึ่งอาตมาก็คงไม่กล้าวิจารณ์มากเพราะว่านุ่มไม่ค่อยมีความรู้แต่เรียนเล็กๆน้อยๆแต่ไม่พอที่จะตอบในเรื่องประโยชน์ของการเรียนอภิธรรมเทพมโพชาท่านกล่าวว่าเมื่อจิตสงบให้เอามาพิจารณาอารมณ์ช่วยอธิบายขยายความด้วยครับการท่านพิจารณาอารมณ์นั้นไม่ถึงการดูอารมณ์คือการพิจารณามันก็มีหลายขั้นตอนเหมือนกันด้วยว่ามีหลายแบบพิจารณาแบบใช้ความคิดวิเคราะห์ก็มีแต่ในขั้นวิปัสสนานั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องความคิดแต่เป็นการดูความเกิดดับของอารมณ์วิปัสสนาต้องลงรายละเอียดคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาและที่ดูง่ายที่สุดหรือชัดที่สุดคือความไม่เที่ยงนั่นเมื่อจิตใจถอนออกจากความสงบนิ่งได้แล้วเริ่มจะมีความรู้สึกนึกคิดเกิดดับเราก็ดูตรงนั้นความเกิดดับของอารมณ์เกิดจากของความรู้สึกนึกคิดที่ปรากฏให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่มีเจ้าของอารม ื่องการพิจารณาอารมณ์เวลาเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิก็ดีเมื่อท่องโทในใจให้สอดคล้องกับลมหายใจเพื่อการก้าวเท้าแล้วไปจึงสามารถท่องในใจได้ไม่ตกหล่นในขณะที่จิตก็แอบหนีไปเที่ยวบ้างเป็นครั้งคราวแต่ถ้าภาวนาก็ยังไม่แต่นะภาวนาก็ยังไม่มีอะไรจังหวะไม่อะไรจังหวะคือว่าสมาธิแตกในจังหวะคือจิตใจกับพุทโธอารมณ์กรรมฐานมันยังไม่แนบสนิททีเดียวมันจะคล้ายกับเมืองหนาวที่แต่ถ้าหน้าหนาวหิมะตกแล้วที่ลำธารนี่จะข้างบนนี่จะเป็นน้ำแข็งข้างล่างนั้นน้ำมันก็ละลายอยู่เหมือนเดิมมันจะเป็นอย่างนี้ข้างบนมันแข็งเป็นพุทโธแต่มันจะมีคิดอยู่ที่ข้างล่างจะมีปลามีอะไรอยู่ข้างล่างอันนี้มันยังไม่นิ่งทีเดียวแต่ก็เรื่องธรรมดาเหมือนกันแต่ต้องทำจนกว่าเป็นจิตกับอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความคิดต่างๆไม่ปรากฏหรือถ้าไม่ถึงขั้นที่ไม่ปรากฏมันก็เกิดดับทันทีเกิดโดยไม่มีอาการของความจับคิดต่อหรือว่าปรุงแต่งในเรื่องที่คิดสร้างเป็นว่าคิดแล้วก็ดับถ้าเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรลุงพ่อชาท่านเคยเปรียบเทียบเหมือนกับเล้าไก่ถึงว่าเอาไก่ของเราไว้ของเราเนี่ยไก่มันก็ยังวิ่งไปวิ่งมาแต่มันอยู่ในที่จำกัดมันอยู่ในเรามันไม่ได้ออกไปข้างนอกเหมือนจิตใจที่อยู่ขั้นหนึ่งอาจจะมีความนึกคิดอะไรอยู่มันก็อยู่ห่างๆอยู่ข้างนอกก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมีและบางคนบางองค์สงบมากก็ยังมีอยู่เหมือนเป็นฉากแต่ว่ามันไม่สนใจเหมือนกับดนตรีนอกแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วก็คุยกันไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินมันก็ได้ยินแต่มันไม่ได้ใส่ใจถ้าเป็นลักษณะนั้นไม่ใส่ใจไม่สนใจก็ไม่ต้องเป็นห่วงสมาธิของเราก็ใช้ได้ที่ฉันเพิ่งมานั่งสมาธิเป็นครั้งแรกขอคำแนะนำท่านอาจารย์ว่าจะทราบได้อย่างไรว่าสมาธิเกิดแล้วมีอาการทั้งกายแสดงให้รู้สึกได้หรือไม่เลยมีขั้นตอนในการออกจากสมาธิอย่างไรหรือไม่แล้วก็ทราบว่าปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่สมาธิจะรู้ว่าสมาธิเกิดแล้วก็อันนี้ผมจะต้องอยากตอบว่าสมาธิก็มีหลายขั้นอย่างที่พูดคำเมื่อกี้แต่ว่าเอาง่ายๆว่าสมาธิไม่ว่าขั้นไหนก็ตามคือจิตใจที่พ้นจากนิวรณ์ฉะนั้นเครื่องตัดสินว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิของเราก็คือมีนิวรณ์ไหมนิวรณ์มี5ข้อ ข้อแรกก็คือกามฉันทะฉันทะความพอใจในกามนี่คำว่ากามในที่นี้มีความหมายที่เป็นเทคนิคหน่อยมันถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหมือนทั้งโลกพูดง่ายๆว่าโลกหมายถึงโลกที่ของสมาธิก็เรียกว่ากามจิตใจไปติดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องทางโลกไม่ว่าจะเป็นทางกุศลหรืออกุศลก็ตามถึงจะเป็นในเรื่องที่ดีที่เป็นกุศลอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นกามในกรณีนี้สมมติว่าเราสงสารใครสักคนอยากจะช่วยเขามานั่งสมาธิแม้ทำยังไงเจ้าเขาจึงจะให้เขามานั่งสมาธิอย่างนี้บ้างถ้าเขาได้แล้วมันจะดีมากวางแผนทำไมเขาจะได้เดินเข้ามาเจอท่านอาจารย์ได้ฟังเทศอันนี้เรียกว่าจิตในกามนะเรียกว่าพอใจในกามในกรณีของการทำสมาธิก็เรียกว่าเป็นกามเพราะว่ามันคิดเรื่องนอกเรื่องไม่ใช่เวลาที่จะไปคิดอย่างนี้คือบางทีเราจะติดตรงนี้พวกเราในที่เข้าวัดไม่ใช่ติดคิดชั่วนะติดในการคิดดีเพราะว่าไม่เห็นโทษเพราะเราเห็นสิ่งที่กำลังคิดอยู่มันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเป็นการคิดให้คนอื่นเป็นสุขแต่มันไม่ใช่กามไม่ใช่เวลาที่จะคิดมันเป็นอุปสรรคต่อการทำจิตให้สงบคิดอย่างนี้ก็ดีแต่ว่าไม่ใช่เวลานี้เวลาอื่นเวลาออกจากสมาธิความคิดที่จะให้สะดวกสบายว่านั่งตรงก็ไม่ได้ต้องนั่งพิงต้องอะไรทั้งให้มันสบายอันนั้นเรียกว่าเป็นอุปสรรคเพราะว่ายังไงมันก็ไม่เป็นที่พอใจสักทีถ้ามีที่พอใจก็หลับใช่ไหมเพราะมันได้สบายจริงๆแล้วมันสบายเกินไปว่าหลับไปก็ไม่เป็นสมาธิที่ว่าติดในกามพอใจในกามข้อที่สองนิวรณ์คือพยาบาทนี่ข้อเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าศัพท์ที่ใช้ทางศาสนาเลยอย่าไปเข้าใจตามความหมายสามัญคือพยาบาทไม่ใช่ว่านั่งคิดพยาบาทปองร้ายว่าจะไปฆ่าคนนั้นจะไปทำร้ายคนนั้นเพราะเห็นว่าไม่มีความคิดฉะนั้นคิดว่าไม่มีนิวรณ์ข้อนี้คือมีตั้งแต่อยากไปหาละเอียดอันละเอียดก็คือความไม่พอใจนิดๆน้อยๆไม่พอใจกับหนึ่งนี้ไม่พอใจกับเสียงไม่พอใจกับคนนั่งข้างตัวเราทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ไม่พอบางทีก็คิดว่าโอ้นั่งสมาธิงานเกินไปมันเอาแค่30นาทีก็น่าจะพอแต่บางคนก็เป็นอย่างนั้นบางคนก็พอได้ยินเสียงแม้นั่งสมาธิน้อยเกินไปกำลังจะเข้าที่พอดีอันนี้ก็เป็นเรียกว่าพยาบาทวงเงาหาวนอนอันนี้ก็มีหลายระดับมีระดับต่างอันนี้เรียกว่าเต็มที่ก็มีตกลุมอากาศก็มีแต่บางทีนะเราดูคนที่นั่งสมาธิเก่งๆก็เป็นทีนิมิตะเป็นความห้องเงาหาวนอนในขั้นละเอียดเห็นคนนั่งอยู่เป็นชั่วโมงอันนี้จะว่าเป็นสมาธิก็ไม่แน่เสมอไปเพราะบางทีมันเข้าสิ่งที่เรียกว่าภวังค์ภวังค์นี้ก็ไม่มีความรู้ตัวอยู่มันมืดแต่ว่าดูข้างนอกนี่โอ้โหนิ่งเคยธรรมะเคยเล่าให้โยมฟังว่าเคยอยู่วัดหนึ่งสามเณรรูปหนึ่งเป็นอย่างนี้เข้าภวังค์นั่งสมาธิเข้าภวังค์เพราะ ตีระฆังจะกลับกุฏิกันไม่ดีเลยยังนั่งอยู่นี่ในที่สุดเลยเพื่อนๆก็ต้องยกกลับไปกุฏิตัวเล็กๆฮะก็กลัวถ้ากลัวแล้วมันจะเป็นอันตรายเคยช่วยกันยกคือว่าแล้วก็เอาไปไว้ที่กุฏิให้ดูหรือว่าไม่ใช่สมาธิมันตกผวังอันนี้ก็งงเงาหาวนอนหรือว่าทีนิมิทะในขั้นละเอียดสมาธิต้องมีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ตัวเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่สมาธิเหมือนนะถึงแม้ว่ารู้สึกแม้สบายนั่งนานก็ไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้สึกว่านานสบายแต่อย่าไปคิดว่านั่งในสมาธิบางทีมันก็มัวมัวอยู่หรือมืดมืดอยู่ข้อที่สี่ก็คือความฟุ้งซ่านรำคาญคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดนี่แต่อันนี้ก็คงจะรู้จักแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายมากแต่แม่พระอนาคามีก็ยังมีความฟุ้งซ่านอันนี้คือพระอนุรุทธะท่านปนกับภาษาอิกุตโอ้ผมทำสมาธิได้สบายมีตาทิพย์สามารถเห็นโลกทั้งบนหมื่นโลกทั้งบนจักรวาลเห็นเทวดาเห็นที่เห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันก็ยังไม่บรรลุสักทีพระสารีบุตรนี่พระอนุรุทธะมีความฟุ้งซ่านอยู่ในระดับหนึ่งคือความฟุ้งซ่านก็ทำความกังวลว่ายังไม่เป็นอรหันต์ยังคิดยังมีความคิดฟุ้งซ่านในระดับแบบนี้ความลังเลสงสัยการไม่กล้าตัดสินการนี่ไม่เอาจริงของจังนี่ก็เป็นนิวรณ์การสงสัยอยู่ในการปฏิบัติสงสัยอยู่ในเทคนิคสงสัยอยู่ในสำนักหรือในครูบาอาจารย์คือเราควรจะศึกษาไว้บ้างศึกษาว่าท่านสอนอย่างไรหรือเทคนิคนี้วิธีการนี้มันเป็นอย่างไรพอเรารู้สึกว่าใช้ได้เราก็ต้องคอมมิตเราก็ต้องตั้งใจสักระยะหนึ่งแต่ไม่อย่างนั้นมันก็จะจับจดไปจะไม่สงบพอนั่งสมาธิ5นาทีดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ได้นะเอาลงในตาทำไปไม่ได้แล้วปีแดนหรือเอาลงอาการ32หรือว่าตาไปกับมาลมไม่สงบสักทีถ้าจะเอาคือควรจะไม่ใช่ว่าจะลองแค่เจริญเมตตาภาวนาไม่ได้อสุภกรรมฐานไม่ได้แต่ตอนที่เรานั่งถ้าเราตั้งใจว่า30นาทีนี้ชั่วโมงนี้เราจะปฏิบัติยังไงเราจะดูลมหายใจไหมหรือเราจะแผ่เมตตาเมตตาภาวนาไหมหรืออสุภกรรมฐานก็เอาตามนั้นไม่ใช่ว่านานไปพักหนึ่งแล้วก็ไม่สงบอย่างที่คิดหรืออย่างที่หวังแล้วก็เกิดเตรียมอย่างอื่นนั้นมันจะผิดหลักการแต่ถ้าเราคิดว่าวันนี้นั่งสมาธิ30ครั้งก็ช่วงบ่ายอาจจะเปลี่ยนเป็นเจริญอสุภกรรมฐานก็มีแผนการมีแปลนนี้ก็ทำตามที่เรากำหนดไว้ไม่ได้ทำตามอารมณ์ด้านจิตใจที่เป็นสมาธิคือจิตใจที่ไม่มีนิวรณ์จิตใจที่ไม่มีนิวรณ์จะมีอาการที่ว่าปิตินะปราโมทย์มีความสุขมีความสบายจิตใจก็กายก็เบาใจก็เบาแต่อาการของปิตินั้นไม่เหมือนแต่ละคนปิติบางคนอาจจะรู้สึกน้ำตาจะไหลบางที่ขนลุก หรือว่ารู้สึกตัวเบาเฉยลอยขึ้นมาในอากาศบางครั้งก็รู้สึกตัวหนักผิดปกติอาจจะมีความหนักแปลกในความรู้สึกบางอย่างอันนี้ก็เป็นอาการของจิตที่เริ่มสงบหรืออาจจะเกิดนิมิตอาจจะเห็นอะไรสักอย่างอาจจะได้ยินบางที่บางคนอาจจะไม่เห็นภาพอะไรอาจจะได้ยินครูบาอาจารย์หรือเทวดามาสั่งสอนก็เรียกว่าเป็นนิมิตเป็นบางคนไม่ใช่ทุกคนก็สุดแต่ว่ารับรู้ว่านี่ก็คือนิมิตมันเป็นเรื่องตาสังนึกมันเป็นเรื่องจะว่าเป็นจินตนาการก็ได้ไม่ต้องไปสนใจจิตใจที่เป็นสมาธิก็เป็นจิตใจที่เป็นหนึ่งก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกโดยไม่ต้องบังคับมากมันพอใจมันยินดีมันผูกพันกับลมหายใจซึ่งมันจะเป็นเองแล้วก็ถ้าเป็นอานาปานสติกาการหนึ่งคือลมหายใจจะค่อยแผ่วเบาจะละเอียดเข้าจะลำดับดังนั้นไม่มีนิวรณ์แต่มีปิติมีสุขจิตใจก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานโดยไม่ต้องบังคับมีความสบายจิตใจสว่างความปวดเมื่อยต่างๆก็จะหายไปแต่ถ้าถึงขั้นที่ละเอียดงานกว่านั้นอีกความรู้สึกตัวโลกภายนอกจะหมดไปจะไม่ได้ยินเสียงจะไม่รับรู้ต่ออะไรทั้งสิ้นมันเข้าไปอยู่ข้างในนั่นก็อยู่เป็นขั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นสักระยะหนึ่งมันจึงคอยเปลี่ยนและถอนเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งที่เที่ยวเยอะคนไม่ค่อยไปเที่ยวคนไม่ค่อยรู้จักกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ในพิธีช่วยให้นอนหลับเมื่อคืนดิฉันหลับสบายจนไม่อยากตื่นโดยไม่ได้ใช้ยานอนหลับช่วยเลยโอ้สาธุขอให้เป็นอย่างนี้ทุกวันแต่เว้นแต่เรื่องไม่อยากตื่น นอนเนี่ยนอนจริงว่านี่เพิ่มเติมจากเมื่อคืนนี้ข้อที่หนึ่งควรจะตั้งใจว่าเราจะตื่นเวลาไหนคือเราไม่ต้องมีถ้าอย่างนี้ไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกจิตใจมันก็จะปลุกของมันเองแล้วก็มีความต่อเนื่องระหว่างอารมณ์สุดท้ายของวันนี้กับอารมณ์แรกของพรุ่งนี้เพราะนั้นถ้าจิตใจกำลังวาวุ่นกำลังกังวลกำลังอะไรอย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งหลับทำจิตใจให้สบายก่อนปล่อยวางก่อนมันจึงคอยไปหลับเพราะว่าถ้าเราสมมติว่าจิตใจมันกำลังเป็นทุกข์กำลังซึมเศร้ากลักกลุ้มตอนหลับแน่นอนเพราะตื่นขึ้นมามันจะไม่อยากตื่นมันอยากจะหลับต่อหลับต่อแล้วยิ่งทำให้อารมณ์ไม่ดีดังนั้นเราก็ต้องพยายามปรับอารมณ์ทำใจให้ดีก่อนนอนอันนี้ก็เหตุผลที่โบราณที่ผู้ใหญ่จะสอนให้เราสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็นั่งสมาธิก่อนนอนเพื่อชำระจิตใจก่อนหลับ จะทำให้การนอนหลับเราสบายแล้วก็เดินขึ้นมาตอนเช้าจะรู้สึกสดใสอย่างนึงถ้าเป็นไปได้ถ้าใครสนใจก็คือการฝึกอิริยาบถนอนฝึกให้นอนตะแคงขวานอนอิริยาบถใส่เดี๋ยวจะสาธิตแล้วถ้ามองอยู่อย่างนี้ก็ต้องสมมติทอดนะ านอย่างนี้ตะเคียนขวาที่แรกอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าชินแล้วนี่จะดีจะนอนคนดีด้วยสำหรับคนสนใจฝึกอิริยาบถนอน เคยได้ยินพระอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวว่าการที่ผู้ชายมีภรรยาน้อยนั้นไม่ผิดศีลข้อ3หากหญิงไม่มีเจ้าของอยู่ก่อนอ้าวผู้หญิงมีเจ้าของได้อยากทราบความคิดเห็นของอาจารย์ได้ข้อกราบเริ่มเติมว่าดัญญาที่เที่ยวโซเฟนีผิดข้อ3เรื่องอะไรด้วยน่าสังเกตในศีล5นั้นข้อที่3ท่านมีระบุมากเหมือนข้ออื่นว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิด เพราะว่าเรื่องศีลข้อที่3นั้นจะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมซึ่งจะมีความเปลี่ยนตามยุคตามสมัยดังเรื่องการฆ่าคนฆ่าสัตว์ทำลายสิ่งมีชีวิตอันนี้ก็ค่อนข้างจะตายตัวและชัดเจนว่ายังไงถือว่าผิดศีลข้อที่2ก็เช่นเดียวกันและข้อที่3ในเมื่อในแต่ละสังคมมีความตกลงกันไม่เหมือนกันระหว่างความผูกพันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแต่แม้ในเมืองไทยเองก็มีความเปลี่ยนแปลงมามากและต่อมาก็เคยศึกษาทางประวัติศาสตร์ซึ่งสมัยก่อนไม่ถึง500ปีที่แล้วก็ต่างกันมากกับสมัยนี้สมัยนั้นก็ถือว่าผู้หญิงแต่งงานบ่อยก็ไม่ผิดแล้วก็สังคมไม่ตำหนิเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็เกิดไม่ชอบกันก็เลิกกันแล้วผู้หญิงก็แต่งงานใหม่ผู้ชายแต่งงานใหม่เรียกว่าสมัยอยุธยาตนอันนี้ก็เป็นการยอมรับของสังคมแต่ที่น่าสังเกตก็คือมีความเสมอภาคระหว่างผู้ชายผู้หญิงค่อนข้างมากแต่สมมติว่ามีลูกสมัยนั้นอยากกันต้องแต่งกันคนแรกก็อยู่กับพ่อคนที่สองอยู่กับแม่คนที่สามกับพ่อคนที่สี่กับแม่แล้วก็ทรัพย์สมบัติต้องแบ่งคนละครึ่งซึ่งถ้าเทียบกับโลกตะวันตกในสมัยนั้นเรียกว่าเจริญมาก อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยเองที่นี้อาตมาเข้าใจว่าหลักสำคัญในศีลข้อนี้คือความไม่วางใจระหว่างสามีภรรยาความตกลงกันถ้าหากว่าทางภรรยายินดีที่จะให้สามีมีเมียน้อยเป็นการตกลงกันก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าสามีมีรับหลังหรือว่ามีทั้งที่รู้ว่าเป็นสิ่งทรมานจิตใจของภรรยาก็น่าจะคือเราต้องดูว่าผลต่อครอบครัวผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเป็นอย่างไรผลต่อลูกเป็นอย่างไรอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะทำให้ยุ่งในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งคือในการพิจารณาว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ที่เราจะดูที่ศีล5อย่างเดียวคือบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ผิดศีลทีเดียวแต่มันผิดธรรมคือเราปฏิบัติทั้งศีลทั้งธรรม ถ้าไม่ผิดศีลแต่มันผิดธรรมไม่ผิดศีลแต่ว่าไม่ถูกต้องก็หมดดังเราก็ต้องดูที่ความถูกต้องถูกต้องไหมเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ของทุกคนในครอบครัวหรือไม่เรื่องการเที่ยวโสเภณีนั้นก็คงจะเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องที่วิจารณ์ยากเหมือนกันก็โสเภณีก็มีหลายอย่างเป็นโสเภณีที่สมัครใจเป็นโสเภณีในประเทศที่การเป็นโสเภณีไม่ผิดกฎหมายผู้ที่ไม่มีภรรยาก็ไปเที่ยวโสเภณีที่พอใจที่จะเป็นโสเภณีในประเทศที่ไม่ห้ามมันก็ไม่น่าจะผิดถ้าว่าเป็นประเทศที่การเป็นโสเภณีผิดกฎหมายการไปหาก็ไม่ถูกถ้ามีภรรยาแล้วก็ไม่เหมาะไม่ควรมากยิ่งในเมื่อโสเภณีอาจจะมีโรคประจำตัวเช่นโรคเอดส์แล้วก็ในเมืองไทยก็มีผู้หญิงนับหมื่นที่ติดโรคเอดส์จากสามีไปเที่ยวแล้วก็ทำให้ภรรยาต้องคอยรับครอบครองเราก็เลยถือว่าไม่สมควรนั่นบางครั้งเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปคุยในแง่ของศีลข้อ3ก็ได้เพราะว่านั่นเป็นแค่ข้อพิจารณาข้อหนึ่งในการตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทีนี้เราก็ต้องใช้ความคิดการพิจารณาในหลายแง่หลายมุมเพื่อจะได้คำตอบว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเป็นพฤติกรรมที่เราต้องการสนับสนุนในสังคมเป็นไปเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมหรือไม่ตอบแค่นี้ต่อไปกราบเรียนถามว่าจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้ง่วงและหลับในเวลาทำสมาธิโดยเฉพาะช่วงเวลาเช้าพอทำสมาธิช่วงนี้ทีไรหลับทุกทีค่ะความง่วงตอนเช้านั้นหนึ่งเราต้องพิจารณาว่าเป็นความง่วงเพราะกิเลสหรือเป็นเพราะง่วงเพราะขาดการพักผ่อนถ้าเราไม่ได้พักผ่อนเพียงพอก็มีโอกาสที่จะง่วงเหมือนกันเพราะเป็นอาการของการคลายซึ่งในบางครั้งจะต้องยอมรับคืออาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการเดินจงกรมหากว่าไม่ไหวจริงๆต้องหาการเรื่องการพักผ่อนก็ให้ความพอดีกับตัวเองแต่บังคับมากเกินไปเกินความต้องการของเราเนี่ยก็จะไม่ได้ผลเดียวจะท้อแท้ในการทำสมาธิแต่ในกรณีที่พักผ่อนได้พอสมควรแล้ว อย่างง่วงหนึ่ง อยู่ที่ว่าเรามีความตั้งใจน้อยเกินไปไม่ได้ประมัดระวัง ท่าที่ควรตอนเช้านี้ถ้าเป็นบ่อยลองเปลี่ยนการนั่งสมาธิจากการเจริญอานาปานสติเป็นการแผ่เมตตาการเจริญเมตตาภาวนาเพื่อต้องการวิธีที่ทำให้จิตใจเบิกบานมีความสุขรู้สึกจะเมื่อวานวันก่อนก็แนะนำว่านั่งสมาธิตอนเช้าธรรมะสวดมนต์ธรรมะสวดมนต์ดังๆหน่อยก็ได้มีเร็วๆดังๆหน่อยทำให้เป็นการรบกวนคนอื่นให้รู้สึกมีกำลังแต่ก่อนหน้านั้นก็บริหารกายสักหน่อยไม่ใช่ว่าลุกแล้วไปนั่งทันทีนี่ต้องบริหารกายสักหน่อยออกทำโยคะนิดๆน้อยๆฉีกกองอะไรมันจะทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นอาบน้ำอาบทาแล้วก็มานั่งเรามาคิดภาพของทุกคนในบ้านที่เราอยู่หรือว่าที่คนที่อยู่รอบข้างแล้วก็แผ่เมตตาขอให้เขามีความสุขความสุขเถอะให้จิตใจมีความสุขกับการแผ่เมตตาแล้วเมื่อจิตใจรู้สึกมีกำลังอาจจะเปลี่ยนเป็นการดูลมหายใจก็ได้เรากำหนดไว้ก่อนว่าสมมติว่าเราจะนั่ง30นาทีหรือ45นาทีครึ่งแรกเราจะแผ่เมตตาครึ่งที่สองก็เจริญอานาปานสติก็ได้เพื่อทดลองด้วยวิธีอื่นวิธีที่จะทำให้จิตใจมีกำลังบางทีเราง่วงเพราะตั้งใจน้อยเกินไปหรือว่าเกิดเบื่อแต่ก่อนที่อาการง่วงเกิดขึ้นเต็มที่จะต้องมีอาการบอกล่วงหน้าอันนี้ต้องมีสติประจักษ์อยู่ตรงจุดนั้นแล้วเรื่องความสว่างก็ทดลองถ้าเปิดไฟสว่างจะช่วยได้ไหมหรือไม่มีผลอย่าไปนั่งในที่อาจเปิดหน้าต่างเปิดอะไรให้อากาศถ่ายเทคือต้องดูสิ่งเหล่านี้ด้วยว่าช่วยได้ไหมแต่ถ้ายังไงหลับทุกทีหรือว่าง่วงทุกทีก็ให้เปลี่ยนเป็นการเดินจงกรมขยายให้เป็นนิสัยละกันเพราะถ้าเป็นนิสัยหนึ่งก็เป็นการเสียเวลาข้อที่สองอยู่ไปมาเดี๋ยวก็จะขี้เกียจนั่งเพราะว่าจะบอกตัวเองว่าน้ำเมื่อไรก็หลับมันก็ไม่เกิดประโยชน์เลิกซะดีกว่าฉะนั้นเราต้องไม่ให้ถึงขั้นนั้น
มีเรื่องม่วง
กราบขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์หนึ่งจะทำอะไรจึงจะให้วัยรุ่นโดยเฉพาะเด็กหนุ่มสนใจในการปฏิบัติธรรมสองการปฏิบัติธรรมมีส่วนทำให้มีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนตามวิชาการมากน้อยเพียงไร วัยรุ่นมียากคงต้องยอมรับว่ายังจะมีน้อยที่จะสนใจในรุ่นนี้
คือที่อาตมาเคยทำที่อเมริกาก็พานักศึกษาไทยไปเดินป่าไปเดินป่าไปแคมปิ้งแล้วก็ค่อยคุยให้ฟังแล้วก็นั่งสมาธิบ้างอะไรบ้างกันเป็นกันเองแต่ไม่รู้สึกเป็นถูกบังคับมากถ้าเป็นวัยรุ่นก็พาไปเดินป่าไปอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ใช้วิธีนั้นอาจจะดีกว่าบางครั้งก็ต้องใช้วิธีบังคับคือว่ายังไงมันก็ไม่ไปไหนก็จะคอยยอมรับแล้วก็พอทำจริงๆแล้วมันก็ดีก็มีผลมันไม่ใช่ทุกคนต้องถึงขั้นที่ว่ายอมคือสมัยก่อนคือการเข้า retreat และการเข้าปฏิบัติมันยังค่อนข้างจะไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่เพราะในสมัยก่อนวิธีก็คือเด็กก็จะไปวัดแล้วก็การฝึกการศึกษาของเด็กวัยรุ่นก็เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับอาจารย์เนื่องจากว่าไปวัดทุกวันรู้จักกับอาจารย์บางทีก็จะไปปัดกวาดไปทำความสะอาดไปทำงานในวัดทำสิ่งที่เด็กผู้ชายก็ชอบทำเนื่องจากว่าพูดคุยกับอาจารย์คอยได้ขอคิดที่นอนแล้วก็มีผลดอกพฤติกรรมความสนใจศรัทธาก็เกิดขึ้นเองซึ่งมันเกิดจากความสัมพันธ์ในระยะยาวเป็นปีที่จะคอยน้อมจิตของเด็กแต่ในสมัยนี้ก็เด็กกับพระก็อยู่ห่างกันแล้วก็ไม่มีความเวลาที่จะสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ก็เป็นความเสื่อมของสังคมการปฏิบัติธรรมที่มีส่วนทำให้มีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนตามวิชาการมากน้อยเพียงไร ที่นี่ก่อนอื่นก็ต้องถามว่าอะไรคืออุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนตามวิชาการผมที่เป็นนักศึกษาอะไรคืออุปสรรคทำให้ศึกษายากเวลามีอุปสรรคข้องในการเล่าเรียนเคยวิเคราะห์ไหมว่าเป็นเพราะอะไรมาพวกนักศึกษาจิตก็ไม่ชอบนี่อะไรอีกไหมใครเห็นมีประสบการณ์หรือว่าใครมีประสบการณ์ปัญหาในการเรียนการศึกษาวิชาการแต่สรุปแล้วว่าเป็นเรื่องนิวรณ์ใช่ไหมนิวรณ์ห้าแล้วสังเกตไหมเรื่องไม่ชอบสิ่งที่เรียนก็นิวรณ์ข้อที่สองพยาบาลก็จะไม่เป็นสมาธิก็บางทีฟุ้งซ่านหรือว่าไม่อย่างนั้นคิดอยากจะไปดูทีวีหรือว่าจะไปเที่ยวโทรศัพท์คู่กับเพื่อนในอันนี้ก็เรียกว่าติดในกามคิดเรื่องว่าน่าสนใจกว่าทำไมว่าเกิดเบื่อก็คือชีมิทาหรือว่าเป็นพยาบาทเหมือนกันก็อยู่ในนิวรณ์ข้อนี้ว่าไม่พอใจไม่สนใจก็เรื่องสนใจเรื่องอื่นมากกว่าไม่พอใจไม่ชอบสิ่งที่เรียนไม่มีฉันทะไม่มีความพอใจสิ่งที่เรียนง่วงเหงาหาวนอนบ้างฟุ้งซ่านใจลอยบ้างลังเลสงสัยก็มีจะเรียนทำไม เรียนก็ไม่เห็นเป็นประโยชน์ไม่จะเรียนอย่างอื่นดีไหมเนาะในการที่การทำสมาธิคือการฝึกให้ปล่อยวางให้รู้เท่าทันและปล่อยวางนิวรณ์ ความสามารถในการรู้ทันนิวรณ์และปล่อยวางนิวรณ์นี้เขาสามารถเอาไปใช้ชีวิตประจำวันคือสมมติว่าเราพยายามจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วมันนึกถึง อาหารที่เราชอบไม่อย่างหรือว่าพอออกจากนี้แล้วจะไปซื้ออันนั้นกินนี่ก็ไม่ต่างกันอะไรกับเรากำลังเรียนกำลังเขียนหนังสือแล้วก็มีความคิดอย่างนี้จะดึงเราออกจากการเรียนหรือจากสิ่งที่เราทำและหน้าที่ที่เราทำแล้วเราเกิดความเบื่อก็เหมือนกันเบื่อพุทโธเบื่อลมหายใจเข้าออกก็เหมือนกับพุทโธสิ่งที่กำลังเรียนเพราะฉะนั้นปัญหาในการเรียนนี้ก็ไม่ต่างกันอะไรกับปัญหาในการทำสมาธิการทำสมาธิคือการเปิดเผยสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิตประจำวันซึ่งปกติเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันยุ่งยุ่งแต่ว่าเราก็ทำให้ง่ายก็ทำให้อุปสรรคต่างๆชัดขึ้นว่าปกตินี้เรามีปัญหากับอะไรบ้างและบางที่เราอาจจะนักไปในข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้ท่านนั้นก็ต้องแก้ไปเฉพาะในจุดนั้นแต่คนที่ว่าขี้โกรธขี้โมโหต้องไปแก้ด้วยการเจริญเมตตาคนที่รักสวยรักงามมากก็ต้องแก้ด้วยความคิดในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเพื่อแก้ความทำที่จิตใจไม่สมดุลไม่พอดีคนต่างกันอย่างหนึ่งต่างกันอย่างเดียวคือในการทำสมาธิปัญหาจะอยู่ที่เราทั้งหมดแต่บางทีเรียนวิชาการปัญหามันอยู่ที่วิชาการมันไม่ได้อยู่ที่เรามาเคยเห็นหลักสูตรมหาวิทยาลัยบางอย่างนี่ไม่เข้าท่าเลยที่มหาวิทยาลัยอุบลมีลูกศิษย์ไปสอนชาวตะวันตกท่านมาสอนที่นั่นท่านก็เล่าคือเราสองคนเนี่ยสนใจเรื่องวรรณกรรมเรื่องลิเทอเรเชอร์ก็เล่าว่านี่ก็มีหลักสูตรมาวิเคราะห์มีวิจารณ์และวรรณยายซึ่งเป็นนวนิยายเรื่องแรกของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มศึกษาเรื่อง English Literature เขาก็ให้นวนิยายซึ่งเรื่องนวนิยายนี้จะต้องเรียนในเรื่องการเรียกว่าอะไรการพัฒนา personality development plot structure อะไรพวกนี้ก็นักสูตรมาจากเชียงใหม่อาจารย์ตั้งเชียงใหม่ไปเรียนหนังสืออะไรอ่านหนังสืออะไรเขาชอบก็เลยจัดเข้าหลักสูตรเลยหนังสือเป็นหนังสือแบบรุ่นใหม่ซึ่งไม่มีพล็อตแล้วก็ไม่มีพระเอกไม่มีนางเอกไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีคือมันเป็นนวนิยายแบบที่ปฏิเสธรูปแบบเดิมที่บรรยายสมัยใหม่ซึ่งถ้าเราเคยอ่านบรรยายแบบเก่าไปร้อยเล่มก็น่าจะชอบแต่สำหรับคนที่ไม่เคยอ่านบรรยายเลยก็งงก็เบื่อนี่จึงว่าบางทีทางวิชาการนี่ไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่เราอย่างเดียวมันไปอยู่ที่วิชาการก็มีในอดีตชาติที่พระโมคคัลลาฆ่าบิดามารดาแล้วในหลายชาติต่อมาพระโมคคัลลาก็ต้องรับกรรมโดยถูกตีจนเสียชีวิตทุกๆชาติอันนั้นไม่ใช่ท่านเท่าที่จำได้ว่าตกนรกอยู่ในนรกไปหลายชาติแต่ที่ว่าถูกตีจอมสิทธิวทุกทุกชาติคิดว่าไม่ใช่ทำไมผลกรรมที่พระโมคคัลลาสร้างแต่เพียง ีเดียวซึ่งทำให้ผู้อื่นที่ต้องทำร้ายพระโมคคัลลาและชาติอื่นต้องมาตกอยู่ในพวงกรรมด้วยซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็จะสร้างพวกกรรมต่อไปอย่างเป็นลูกโซ่ไม่รู้จบนี่พระพุทธเจ้าท่านหนึ่งวัดเรื่องของกรรมทั้งวันนั้นเป็นอาชินตายอาชินตายรู้ว่าคิดยังไงมันก็ไม่เข้าใจคิดยังไงก็มีแต่ปวดหัวเรื่องกรรมนี่อธิบายยากมากศึกษาต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเอาไงวะไงๆว่าทำดีใจดีทำชั่วใจชั่วโอเคแต่เรามาดูอดีตของพวกนี้ที่ทำร้ายพระโมคคัลลาในชาตินี้แต่ก่อนเป็นยังไงมันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากมันต้องเป็นพระพุทธเจ้าจึงจะเข้าใจในเรื่องนี้อย่างยังชัดเจนแต่ตัวเองก็คงไม่มีปัญญาพอตอบได้นี้ก็บางทีเราอ่านพระสูตรหลายอย่างที่ก็น่าคิดคือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอสุภกรรมฐานแล้วท่านก็เข้าวิเวกไปอยู่พระองค์เดียวจากนั้นพระในวัดเกิดเบื่อชีวิตตัวเองไม่อยากอยู่อยากตายก็เลยติดจ้างคนหนึ่งไปฆ่าคือพิจารณาผิดไปก็ไม่อยากอยู่คนนี้ก็จะมาทุกวันก็อยากตายวันนี้นิมนต์ออกมาแล้วก็ฆ่าพระพุทธเจ้าออกมาจากวิตรีของท่านพระนนท์ทำไมพระเนรน้อยเหลือเกินพระนนท์บอกว่าโอ้ตายไปแล้วหลายองค์พระเจ้าฆ่าตัวตายให้คนมาฆ่าแล้วอ้าวพระนนท์ไปตีระฆังประชุมสงฆ์พุทธเจ้าจึงสอนอานาปานสติให้พระเป็นเรื่องแปลกให้ทำไมพุทธเจ้าท่านท่านไม่รู้ทีนี้อธิกถาอาจารย์ท่านอธิบายว่าพวกนี้ก็ถึงคราวต้องตายแล้วพุทธเจ้าท่านทราบว่ากรรมมันก็มีที่ว่าจะต้องตายในช่วงนั้นท่านจึงปล่อยให้เป็นแต่เราอ่านแล้วมันก็ยังรู้สึกติดใจอยู่นะมันแปลกกราบเรียนธรรมจารย์อุปสรรคสำคัญในการนั่งสมาธิของพิชันคือความง่วงทำให้การภาวนาไม่ก้าวหน้าเกิดพยายามแก้ไขโดยการตื่นตาแต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรขณะนี้จึงได้วิธีหยิบตัวเองจะได้ตื่นอยากทราบว่าวิธีนี้ใช้ได้หรือไม่ถ้าไม่ควรใช้วิธีนี้ควรทำยังไงคะถ้าก็ดีก็แสดงถึงความตั้งใจความจริงใจในการหาวิธีก็ในบางครั้งอาจจะจำเป็นนักมาตอนหลายปีที่แล้วตอน 2-3 พรรษาประมาณเป็นยังไงนี่คือตอนที่พูดแต่วันจะดูมันฟังมันไม่ดีตอนที่อาจารย์ปัสสโนท่านเพิ่งเป็นเจ้าว่าท่านเทศบางทีเรารู้สึกง่วงไม่รู้เป็นอะไรทุกครั้งอาตมาก็อายท่านว่าอาตมาก็เลยต้องเอาเข็มเย็บผ้าทุกครั้งที่ยังง่วงเพื่อไม่ให้ง่วงบางองค์ก็เคยเอา เอากลองมีขีดแล้วก็เอาเข็มเย็บผ้าเสียบไว้แล้วก็วางไว้บนตักแล้วก็ถ้างงแล้วมันก็จะแทงวิธีมีสาขาแห่งหนึ่งอยู่ที่อุบลที่ทานใจทุกองตอนเช้าต้องเอากล่องไม่ขีดไปวางไว้บนศีรษะแล้วถ้าตกแล้วท่านตก3ครั้งนี่ต้องเอาข้าวมีลองโทษตกครั้งหนึ่งลองโทษไม่ทราบแต่ถึง3ครั้งต้องเอาข้าวตกขึ้นเอาอะไรมาต้องมีวิธีฟังเทศใช้อีกตัวเองก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีทางอื่นแต่ก็ยากจะไปถือว่าบุปผาหรือว่านิวรณ์นี้เป็นศัตรูมันเป็นอาจารย์ของเราด้วยเราคือจะไปสู้กับมันมากแล้วพอเกิดมีอาการก็ให้มีว่าพิจารณาเวลาเราเริ่มจะง่วงว่ามีอาการตรงไหนในสังขารในร่างกายเรามันเกิดตรงไหนในสังขารมันอยู่ในศีรษะไหมมันอยู่ตรงศูนย์ไหนของศีรษะมีที่ตามันมีที่ไหนไหมมีความเปลี่ยนแปลงยังไงคือมาพิจารณาความง่วงบางทีก็ระงับความง่วงได้แต่ถ้าเราไม่ยอมแล้วก็อดทนเราพยายามบางทีก็จะพ้นจากความง่วงได้อย่างติ๊กต๊อกเลยอย่างที่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นไปได้จะทำให้มีกำลังใจแต่อย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี้เหมือนกันว่าถ้าก็มีที่แนะนำเมื่อกี้นี้อาจจะใช่กับทางพันธุ์นี้เหมือนกันถ้านอกจากนั้นก็แนะนำให้เดินชงครมมากขึ้นจะต้องนั่งน้อยลงคือการเดินอาจารย์หมอกก่อนการนับลมหายใจก็ช่วยได้ในการที่โอกาสที่จิตจะเผลอมีน้อยลงมันเชื่อว่าจะยากกว่าการดูแต่ลมหายใจเข้าอย่างเดียวเป็นใจว่าเราเปลี่ยนนับ1ถึง5แล้ว1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ถ้าเผลอนี่จะรู้สึกตัวเร็วกว่าการใช้วิธีอื่นซึ่งก่อนที่จะง่วงก็มีอะไรบอกล่วงหน้าเราจะรู้สึกว่าเริ่มจะไม่ไหวนะจะต้องแก้ไขการนั่งสมาธิแล้วง่วงบ่อยและง่วงมากบางครั้งมันเกิดเพราะว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในใจที่เรากำลังเป็นทุกข์มากแล้วเราก็ต้องการจะเก็บกดเราไม่ต้องการจะรับรู้ดังก็พอจิตใจเริ่มทำสมาธิสักพักหนึ่งเหมือนกับปิดสวิตช์เพื่อจะไม่ต้องคิดต่อมาเคยมีลูกศิษย์สามเณรน้อยก็แต่ก่อนนี่อายุ13 14นั่งสมาธิเก่งพุทธ10พา16แล้วนั่งหลับอยู่ทุกครั้งถามว่าเป็นยังไงทุกวันนี้ง่วงมากท่านอาจารย์ว่าผมเอาตัวรอดว่าเอาตัวรอดยังไงทุกวันนี้ผมคิดแต่เรื่องผู้หญิงครับผมนั่งหลับตาผมจะเห็นผู้หญิงผมจะให้มันง่วงดีกว่าปลอดภัยกว่าแบบนี้แต่บางทีอาจจะมีเรื่องอะไรสักอย่างอยู่ในใจไม่ต้องการจะรับรู้ก็ไม่ใช่ว่าคิดที่จะปิดสวิตช์แต่มันเป็นอย่างนั้นคือเพื่อจะไม่ต้องเห็นเพื่อจะไม่ต้องรู้นี่ก็มี ้านั่งสมาธิแล้วรู้สึกจมูกชาจมูกปากเบี้ยวไปบางทีขาก็เกร็งขึ้นมาเลยมาเฉยๆควรทำควรขยับตัวให้ตรงขึ้นหรือเปล่าหรือทำสมาธิต่อไปเรื่อยๆและถ้าทำแล้วรู้สึกว่าลมหายใจค่อยๆหดเล็กลงเรื่อยๆจนเกือบจะไม่มีแต่จมูกอยากชาน้อยๆหยุดคำต่อตอนนั้นที่จริงแล้วเราหายใจหยุดหรือเปล่าคือหายใจเป็นปกติอยู่หรือเปล่าการปฏิบัติที่ต้องการไม่ยุ่งกับร่างกายไม่ต้องการไปผูกพันกับร่างกายวิริยบทนั่งคัสมาเพื่อช่วยให้เราไม่ต้องไปสนใจกับร่างกายดังปกติแล้วจะเกิดความรู้สึกว่าอันนั้นก็เปลี่ยนอะไรอันนั้นเป็นอาการของจิตที่เริ่มจะสงบยังว่ารู้สึกเป็นตัวลอยเป็นตัวหนักลงไปหรือว่าย้อยขึ้นอะไรก็เป็นอาการของจิตไม่ใช่ความจริงฉันจมูกจะอย่างไรเราก็หลับรู้แต่ไม่สนใจก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นอันตรายอะไรลมถ้าปล่อยไม่สนใจจิตใจมันจะคอยเข้ามาข้างในแล้วลมหายใจก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนเกือบจะไม่มีอันนั้นก็ถูกต้องแล้วแสดงว่าทำถูกแล้วอันนี้ก็อาการของจิตที่กำลังสงบและได้สังเกตด้วยว่าพอจิตเริ่มสงบมีลักษณะนี้ลมหายใจของเรานี้มันงามมากการสัมผัสมันสบายให้สังเกตความงามของลมหายใจที่ละเอียดสังเกตความสุขความสบายของการอยู่กับลมหายใจก็เลยทำให้ฉันทะพอใจที่จะอยู่กับลมหายใจจะเพิ่มขึ้นเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่ที่สบายเกินนี่จะหายใจหรือไม่หายใจมันก็หายใจแน่เพราะไม่หายใจก็คงจะต้องเข้าห้องไอซียูแล้วแต่บางทีไม่ได้หายใจทางจมูกบางทีมันหายใจทางผิวหนังทางภูมิภูมิแต่มันดูเหมือนกับไม่หายใจแต่ก็ไม่อันตราย 2,500 ปีแล้วยังไม่มีในประวัติศาสตร์เลยที่คนดูลมหายใจแล้วตายเพราะมันไม่มีหายใจมีแต่ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้นหมดจบมีอะไรไหมจากที่ตอบมามีอะไรที่ผู้ถามยังไม่พอใจหรือว่าไม่ชัดเจนเบิ้นกับหลับนานไม่มีสติถ้าสมาธิต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่รู้ตัวนั้นก็เรียกว่าภาวะเหมือนกับมืดข้างในถ้าเป็นสมาธิมันถึงสว่างถ้าเป็นภาวะก็มืดแต่ถ้าเป็นสมาธิจะสังเกตว่าพอเราเลิกจากสมาธิมันก็ยังมีความรู้สึกของสมาธิอยู่ยังมีอารมณ์สมาธิอยู่มันยังรู้สึกสบายแต่ถ้าเป็นภวังค์พอเราเลิกจากสมาธิก็รู้สึกเหมือนก็ไม่ได้นั่งสมาธิพอลูกออกมาแล้วก็คุยกับคนคุยกับ ก็นี่ก็จะต่างกันดังนั้นวิธีที่จะไม่ให้ตกระวังก็คือทำสติให้มากท่านจึงเน้นในการเจริญสติในชีวิตประจำวันเพราะว่าจะทำให้สติมีกำลังพอเรานั่งสมาธิสติจะมีเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้จิตตกลงแต่สำหรับคนส่วนใหญ่นะในระหว่างการศึกษาในการระหว่างการฝึกจิตก็ต้องมีบ้างเพราะว่าธรรมดาสติของเราก็จะมีโอกาสที่จะไม่ดีพอที่เริ่มจะสงบเป็นสมาธิแต่ว่าระดับสติก็ลดน้อยลงมันก็เลยตกระวังก็เป็นไปได้สติแค่กราบนี้ไม่น่าจะมีผลเสียต่อความสงบถ้าแค่กราบแล้วความสงบแตกไปไม่ดีไม่ถ้ามันแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาที่แค่กราบก็เรายังหายใจอยู่ใช่ไหมก็ยังดีเป็นบางครั้งเริ่มเริ่มต้นนี่จะนอนไม่นานเพราะว่าไม่ชินบางทีชั่วโมงบางทีนอนเราจะตื่นมาจะต้องตื่นดีทำฝึกแต่ถ้าทำงานแล้วก็เดินก็มาเดินเลยก็เป็นพลังที่ว่ามันที่ทางทิเบตเขามีการฝึกอย่างนึงสนใจก็จะฝึกให้เปิดตรงนี้แล้วก็เขาจะเข้ารีทรีต10วันนะแล้วก็เพื่อปฏิบัติสูตรทุกสิ่งที่ให้เปิดตรงนี้เพราะเขาถือว่าวิญญาณมันออกแล้วก็เพื่อจะเตรียมพร้อมทางแล้วคนที่เข้าก็เขาเล่าว่าอาจารย์จะเอายาก็มาดูเมื่อจะเข้าไปข้างในเข้าไปได้ก็เลยมาฝึกเกี่ยวกับโยคะเกี่ยวกับเรียกว่าจักรนี่พระพุทธเจ้าตรง